Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді Азаттықтың хабарларын тыңдауға шақырады. Алдымен тақырыптарды естеріңізге сала кетсем. Тунис пен Египеттің ұзақ жыл бойы билікте болған басшылары осы биліктен қуылған соң араб елдеріне жайылған саяси толқулар легі толастамай тұр. Енді Бахрейнде де толқулар болып өтті. Казгуды зерттеу университетін айналдыру орайында журналистика факультетін тарату немесе қайта құру жоспарланып отырғанына студенттер наразы. Астана әкімі бейсенбі күні жиында алданып қалған құрылыс компанияларын алданып қалған үлескерлерінің үмітін үзгендей болды. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен менің әріптестерім сізге кеңінен әңгімелеп беретін болады. Одан кейін Азаттық радиосының хабарларын кеңінен сабақтай отырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов кезектен тыс президент сайлауына өзін өзі үміткер ретінде ұсыну туралы өтініш тапсырды. Бұл жөнінде Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлады. 60 жастағы Елеусізов 2005 жылы желтоқсанның 4-інде өткен президент сайлауына саяси бәсекеге түскен 5 үміткердің бірі болған еді. Ресми деректер бойынша ол жолы дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 0.28% Мелс Елеусізовті қолдаған. Қазақстан Коммунистік халық партиясы тарапынан президенттікке ұсынылған үміткер Жамбыл Ахметбеков қазақ тілі емтиханынан өтті. Бұл туралы бейсенбі күні лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков хабарлады. Бұдан бұрын тіл сынағынан Мұсағали Дуанбеков, Нұрсұлтан Назарбаев, Сәлім Өтен, Қанат Тұрагелдиев өткен болатын. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс. Аталмыш сынақтан Қанат Ершанов пен оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалды. Сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда өтетін президент сайлауына 400-ден астам бақылаушы жібереді. Бұл туралы бүгін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кельчук Чевский мәлімдеген. Оның айтуынша бақылаушылардың біразы алдағы аптада келеді. Қазақстанда сәуірдің 3-іне тағайындалған кезектен тыс президент сайлауын бақылауға халықаралық ұйымдар мен үкіметтік емес ұйымдарды шақырған болатын. Бахрейн полициясы көзден жас ағызатын газ бен резеңке тоқпақтың көмегімен Манама орталығындағы наразылық танытушыларды таратпақ болды. Үкімет күштері 3 күнге жалғасқан наразылық шарасын тоқтатуға әрекеттенді. Рейд барысында кемінде 4 адам қаза тауып, 150-ге жуық кісі жараланды. Осы аптаның басында шерулерде 2 адам опат болған еді. Мыңдаған адам сейсенбіден бері Манама орталығындағы алаңда жиналып отыр. Түнгі рейдтен кейін Бахрейн астанасында ондаған әскери көлік пен танктер орналастырылды. Оппозициялық шииттер партиясы жетекшісі Абет Аль-Джалил Халил бірнеше адамның өмірін қиған қауіпсіздік рейдін лаңкестік деп атады. Дұрыс шешімдер қабылдау үшін осы қауіпті жағдайды талқылауымыз керек. Бүгін болған оқиға нағыз лаңкестік, деді Халил. Наразылық танытушылар елде саяси реформалардың жүзеге асуын талап етті. Ал соңғы хабарларға қарағанда Бахрейн күштері ел астанасының негізгі бөліктеріндегі бақылауды өз қолына алып, жиын өткізуге тыйым салған. Бүгін Йеменде президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп, 7-ші күн наразылық шарасын өткізбекші болған шерушілерді үкіметтің қолдаушылары қуып таратқан. Полиция Сана университетіндегі наразылық танытушыларға шабуылдамақшы болған жүздеген қаруланған адамды тоқтата алмады, кемінде 5 адам жараланды. Қашуға мәжбүр болған наразылық танытушылар қайтадан жинала бастады, деп хабарланып отыр. Йеменде билікті қолдайтын адамдар үкіметке қарсы шерушілерге зорлық-зомбылық жасауға дайын тұр. Сәрсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Аден қаласындағы қақтығыстар барысында бір наразылық танытушы опат болған. Ал Ливияда үкіметке қарсы белсенділер бүгін ашуыза күнін өткізуге шақырды. Тунис пен Египетті ұзақ жылдар бойы басқарған президенттер таяудағы жаппай шерулер барысында биліктен құлатылған соң саяси толқулар бірнеше араб әлеміне жайылды. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи 40 жылдан астам уақыттан бері билікте отыр. Бұл елде наразылық шарасы жиі бола бермейді. Белсенділер бейсенбі күні шеру өткізу жөніндегі шақыруды интернеттегі әлеуметтік байланыс желілері арқылы жариялаған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь президенті Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытып, желтоқсанда тұтқындалған белсенділердің соты бүгін басталды. АқШ пен Еуропа одағы желтоқсанның 19-ындағы сайлау нәтижесіне наразылық танытқан шерушілердің қудалануына жауап ретінде Беларусь режиміне қарсы бірқатар санкциялар енгізді. Саяси оппозиция мен халықаралық бақылаушылар сайлау бұрмаланды деп айыптады. Батыс елдері 1994 жылдан бері билікте отырған Лукашенконы қамауға алынғандарды босатуға шақырды, бірақ Беларусь билігінің айтуынша, Минск аудандық соты оппозициялық белсенді Василий Парфенков пен сайлауда Лукашенконың қарсыласы болған төрт адамның ісін қарауды бастаған. Жаппай тәртіпсіздік әрекеттеріне қатысты деп айыпталған Парфенков 8 жылға қамалуы мүмкін. Ресей полициясы Мәскеудің бұрынғы мэрі Юрий Лужковтың әйелі Елена Батурина еліндегі Интека компаниясының кеңселерінде бүгін рейд жүргізді. Ішкі істер министрлігі тергеу комитетінің баспасөз хатшысы Ирина Дудукинаның айтуынша, бұл тексеру Мәскеу банкінен 13 миллиард рубльдің ұрлану мүмкіндігіне қатысты тергеу ісімен байланысты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Батурина рейдке тапсырыс берілген, бұл саяси қысымның бір түрі деп атап көрсеткен. Пәкістан соты екі пәкістандықты атып өлтірген ақш азаматының ісін қарауды наурыздың 14-іне қалдырды. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.